Na putu za Emaus.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, i dobrodošli u emisiju Na putu za Emaus. Večeras ćemo, može se reći, govoriti o dva Aleksandra i dva Andreja, ljudima koji su svaki na svoj način ostavili neizbrisiv trag u pravoslavnoj duhovnosti, kulturi i umjetnosti Rusije, pa i cijelog svijeta.
Na putu za Emaus.
Ruski režiser Andrej Tarkovski smatra se jednim od najznačajnijih stvaralaca u istoriji filma. Njegova djela dobro su poznata i omiljena među pravoslavnima, posebno u umjetničkim i intelektualnim krugovima. I dok je umjetnički dar Tarkovskog nesumnjiv, čini mi se da se često uzima zdravo za gotovo i pravoslavnost ili duhovna vrijednost njegovih filmova. Jedno od njegovih najpoznatijih ostvarenja je Andrej Rubljov, film o prepodobnom Andreju Rubljovu, ruskom monahu, podvižniku i ikonopiscu 15. vijeka, možda najpoznatijem po čuvenoj ikoni Svete Trojice. O ovom filmu pisao je jedan drugi veliki Rus, književnik i svjedok Aleksandar Solženjicin, pa da vidimo kako je on doživio ovaj film.
Все это народное терпит, все вытерпит.
Nisu scenarist filma i njegov režiser prvi zamislili, niti jedini probali, da uprkos cenzuri posredno iskažu nezadovoljstvo sovjetskom stvarnošću u ruhu ruske istorije ili drevnih simbola. A smijemo li se istoriji obraćati ne u cilju naročitog izučavanja nekog perioda, već radi traženja analogija i ključa za očekivanu potvrdu naše misli, za naš današnji cilj? Treba priznati da to nije nedopustivo, ali samo uz uslov da nas istorijski materijal obavezuje, da ga ne uništavamo, da ne unakažavamo ni njegov duh. Birajući ikonopisca Rubljova, pravoslavnog monaha, za junaka dvodijelnog trosatnog filma, autori su i prije pisanja scenarija trebali da znaju da niti će im biti dozvoljeno da izraze istinsko pravoslavlje, niti da pokažu suštinu ikonopisa kao višu od običnog slikarstva, niti da izraze duh pravog hrišćanstva. Monaštvo se neće moći prikazati ni u jednoj višoj projavi svoje suštine, ni u zavjetu odricanja od žitine sujete i trpljenja svake muke i tjeskobe, ni u odricanju od sticanja i častoljublja, uopšte nikako, već ili žderu ili nešto spletkare. Autori su sami izabrali svoj put, ispustiti zapravo iz vida duhovnu suštinu svojih likova i njihovog vremena radi nagomilavanja cijelog niza pukih spoljašnjih obilježja. Ograničivši se takvim grubim okvirima, Tarkovski ne uspjeva da se podigne do duhovne kupole likova koje izobražava i onog 15. vijeka, već svu visinu duhovnog videnija hrišćanskog mirotvorstva koje su krasile Rubljova zamjenjuje svoje ručnim slijepačkim traganjima najprostijih i čak banalnih moralnih istina. Ispuštena je i celokupna atmosfera 400 godina u Rusiji uvreženog hrišćanstva, ta atmosfera blage dobrodušnosti, smirene, u životu iskusne mudrosti koje je u ljudima okrašćivala hrišćanska vjera uprkos različitim neizdrživim bijedama, u najezdama, razaranjima, požarima, pogromima, gladovanju, vazda zaoštravajući osjećanje prolaznosti zemnoga, a realnosti onog drugog života. Ako se već uzima za glavnog junaka jedan umjetnik, onda treba tog umjetnika projaviti, i to na visinama njegovog osjećanja života i u napregnutim trenucima stvaranja. A Rubljov je u filmu predstavnik današnje umjetničke inteligencije, samo preodjeven, odvojen od zaostale svjetine i razokšaran njome. Svjetonazor Rubljova je uprošten do savremenih humanističkih intencija. Ja sam za njih, za ljude radio, a oni, nezahvalnici, ne shvatiše. U filmu je zaobiđeno svo stvaralačku jezgo Rubljovljevog ikonopisa, čime se odstupa od naslova filma. Baš time je režiser trebalo da se pozabavi u životu svoga junaka. Naravno da ne možemo zahtijevati od filma da sudi o samoj nauci i vještini umjetnika, ali da nam je makar da osjetimo da se Rubljovljeva traganja kreću na nezamislivim visinama, tamo gdje umjetniku polazi za rukom da od ionako visokih dostignuća ruske umjetnosti 15. vijeka sazna još više, djelo vječnosti. Ne prenijevši nam ništa od svega toga, režiser kao da obezglavljuje svog junaka. Autore gotovo i nisu ni obavezivale realne činjenice iz malo poznatog života Rubljova, što im je davalo veliki prostor izbora tema, sižea, stanja, ali i velika širina izbora i obremenjuje umjetnika i višestruko pojačava obaveze njegove savjesti i ukusa. Uz tako oskudan biografski materijal, ispravnije bi bilo stjesniti samoga sebe, suziti tu širinu dvostruko, usredsrediti se na nesumnjivu duhovnu istoriju Rubljova, prije svega na nekoristoljubivi izbor inokškog života, kao na prijavljivanje njegove duhovne žeđi i produbljivanje ikonopisačkog poziva, sveštenog zanata. Naravno da autor ima pravo da se ničega od ovoga ne dotiče, pa ipak se u pokušaju da se objasni zavjet čutanja daje posve nehrišćanska motivacija, ogorčenost na grehovnu stvarnost, na ljude nesavršene. Nemam ja više ni o čemu da pričam sa ljudima. Ova uvredena stvarnost je pokosila filmskog Rubljova. Zaista, je li za režisera Rubljov bio centar pažnje, cilj otkrivenja, ili je njime htio samo da nazove epohu i vrijeme, da mu on posluži samo kao povod za lanac mračnih slika van vremene Rusije, onakve kakva se ona čini savremenom obrazovanom staležu. Slušamo Mitiju Kuznjecova i Tri angela. Thank you. Solženjicin je ovaj prikaz napisao u oktobru 1983. godine, a u decembru iste godine upokojio se njegov imenjak i zemljak protojerej Aleksandar Šmeman. Solženjicin i otac Šmeman su se poznavali i visoko cijenili jedan drugog. Solženjicin se kod oca Aleksandra ispovjedao. Nekoliko majskih dana 1974. otac Aleksandar je proveo u gostima kod Solženjicina u njegovoj kući u švajcarskim planinama. Evo kako je to opisao u svom dnevniku. Ono što sam prvo primijetio kod Aleksandra Solženjicina su njegova jednostavnost, njegova energija, neumornost, njegova briga. Odmah je bio spreman na akciju. Nosi nekolike smeđe torbe, lijep osmijeh. Vozimo se 40 minuta planinskim putem, starinska koliba, poprilično haotična, stvari su razbacane svuda po kuhinji i po njegovom stolu. Solženjicin je očigledno ruski intelektualac, nema udobnosti, nema fotelje, nema ormana, sve je svedeno na strogi minimum. Odjeća koju nosi je ista ona koju je nosio kada je izašao iz Rusije, neka vrsta šešira, vojničke čizme. Jukše smo proveli cijel dan skupa, u dugoj šetnji, pričajući. Nezaboravan dan, kada sam legao u krevet, osjećao sam se kao da sam u bajci. Tek kasnije ću biti u stanju da to sagledam, da razumijem. Solženjicin je vrlo obziran, vodi računa o svim sitnicama, nespretno priprema večeru, nešto sječe, prži. Nosi u sebi mnogo ljudskosti i nekšeg potresnog, energičan je, ali je tu prisutan i neki pritisak. Kada govori o Rusiji, kaže ovdje, za njega zapad ne postoji, ne interesuje ga, ne voli Petra Velikog, Pasternak nije Rus, želi da živi u Kanadi, da tamo uspostavi malu Rusiju, samo tako ću biti u stanju da pišem. Priča o svom prvom braku, znam da ću se vratiti, potpuna vjera da će doći do promjene u Rusiji, potpuno poricanje demokratije, da monarhije, nevjerovatno moralno zdravlje, jednostavnost, potpuno prisustvo svrsishodnosti. On je nosilac ne ruske kulture, već same Rusije. Kriterij za religiju je spasenje Rusije. Solženjicin sluša, grabi, bira sve što mu je potrebno za pisanje, ostalo prolazi pored njega. Pažljiv je do konkretnih detalja, sprema krevet, pita me šta želim da jedem, nudi mi jabuku. Čvrsta uvjerenost u vlastitu misiju, toliko je uvjeren da ga to čini smirenim, intuitivno razumijevanje prije nego znanje. On prelazi preko svega onoga što nije od suštinskog značaja, usredsređuje se na ono što je potrebno i bitno. Nakon što sam probao dva dana s njim, osjećam se mali, sputan finim životom, bespotrebnim brigama i interesovanjima. Do mene čovjek koji je na sebe uzeo teret službe, koji se potpuno predao tome, koji ništa ne uzima za sebe, to je nevjerovatno. Čak ni šetnja s njim nije zabava, već sveti čin. Takva vjera pomjera planine. U razumijevanju fenomena ovog velikog čovjeka, tu je uglavnom osjećaj elementarne nepogode. U tu nepogodu sve je uključeno, zeleni luk, mlijeko koje se puši, svi mali detalji koji nas okružuju. On ne poseže za vanjskim stvarima, već u dubinu i visinu, dug razgovor o životu, duši, vjeri. Iznenada me jedna misao uznemirila. Hoće li u ovome sagorjeti? Kako neko može živjeti u stalnoj vatri? Dok priča, on skuplja divlje žute lale, kod kuće dugo traži čašu, a narednog dana ne zaboravlja da ih ponese svojoj ženi. Sa ponosom mi pokazuje svoj mali vrt. Navekše, duga ispovijest gore u njegovoj sobi, na polju zalazak sunca. Hajdemo još jednom da prošetamo prije nego se rastanemo, sa takvim prijateljskim stavom, toplinom. Nevjerovatni, pravi planinski dani sa tom njihovom svjetlošću i radošću. Ko ću li ikada više imati ovakve dane u svom životu, ovakav susret, u potpunoj jednostavnosti, kada se nikada nisam zapitao šta ću reći. U njegovom prisustvu bilo šta lažno biva nemoguće. Čut ćemo sada ženski folk rock sastav iz Rusije Iva Nova i pjesmu Prosti menja, oprosti mi. Thank you. otac Aleksandar Šmeman se upokojio, kao što smo rekli, u decembru 1983. godine, a svoju posljednju liturgiju služio je u crkvi Bogoslovskog fakulteta Svetog Vladimira, gdje je bio i dugogodišnji profesor i dekan, i to na dan američkog nacionalnog praznika Dan zahvalnosti. Bila je to 24. novembra, dakle u ove dane. Ovo je bilo naročito odgovarajuće s obzirom da je otac Aleksandar cijeli svoj život posvetio predavanju, pisanju i propovjedanju o evharistiji, a grčka riječ evharistija upravo znači blagodarenje ili zahvalnost. Na kraju liturgije otac Aleksandar je iz džepa izvukao kratku besjedu napisanu u formi molitve, koju je zatim pročitao. To je bilo neobično jer nikada nije zapisivao sve liturgijske besjede. Ovo su, kako se ispostavilo, bile njegove posljednje riječi izgovorene sam vona. Blagodarimo ti, Gospode. Svako ko je sposoban za blagodarenje, sposoban je i za spasenje i vječnu radost. Blagodarimo ti, Gospode, što si blagoizvolio da primiš ovu evharistiju koju prinosimo Svetoj Trojici, Ocu, Sinu i Svetome Duhu, i koja ispunjava naša srca radošću, mirom i pravednošću u Duhu Svetome. Blagodarimo ti, Gospode, što si nam otkrio sebe i dao nam predukus svoga carstva. Blagodarimo ti, Gospode, što si nas sjedinio jedne sa drugima u služenju tebi i tvojoj Svetoj Crkvi. Blagodarimo ti, Gospode, što si nam pomogao da nadvladamo sve teškoće, napore, strasti i iskušenja, i što si nam povratio mir, uzajamnu ljubav i radost u zajednici Svetoga Duha. Blagodarimo ti, Gospode, za poslata nam stradanja, jer nas ona očišćuju od sebičnosti i podsjećaju na jedino potrebno, na tvoje vječno carstvo. Blagodarimo ti, Gospode, što si nam dao ovu zemlju u kojoj možemo slobodno da ti služimo. Blagodarimo ti, Gospode, za ovu školu u kojoj se objavljuje ime Božje. Blagodarimo ti, Gospode, za naše porodice, za muževe, žene i naročito za djecu, koja nas uče kako da proslavljamo tvoje sveto ime u radosti, pokretu i svetoj buci. Blagodarimo ti, Gospode, zbog svega i za sve. Veliki si, Gospode, i čudesna su djela tvoja, i nikakva riječ nije u stanju da opjeva čudesa tvoja. Gospode, dobro nam je ovdje biti. Oni koji su pratili naše emisije, sjetit će se da smo u jednoj od prvih emisija govorili o Pravoslavnom zastupničkom institutu, organizaciji posvećenoj proučavanju, istraživanju i objavljivanju slučajeva progona Pravoslavne crkve širom svijeta. Ovaj institut osnovao je Amerikanac Hunter Haines. Gospodin Haines je nakon više godina provedenih u policijskoj službi 1999. godine bio na Kosovu kao član mirovnih trupa Ujedinjenih nacija. Tamo se iz prve ruke upoznao sa stradanjem i progonom pravoslavne crkve i pravoslavnih Srba. Po povratku u SAD, Hunter, koji je do tada bio protestant, krstio se i postao član pravoslavne crkve. Ubrzo potom osnovao je i ovaj institut. Osim prezentacija koje je držao u parohijama širom zemlje, a čija je tema prvenstveno bila Kosovo, gospodin Haines je pokrenuo i konkretne akcije na terenu. Prošle godine započet je projekat čiji je cilj obezbjeđivanje čiste pijaće vode za izolovane oblasti u kojima žive Srbi i humanitarne pomoći za jedno malo sirotište. Prije nekoliko dana dobio sam poruku od gospodina Hinsa u kojoj se između ostalog kaže: učestvujem u vašoj žalosti povodom upokojenja patrijarha Pavla, neka mu je vječan spomen. Proteklih nekoliko mjeseci pokušavao sam da obezbijedim financijsku podršku za projekat na Kosovu, ali nisam uspio. Nažalost, moram da ugasim institut, opet zbog nedostatka novca. Od 1. decembra pravoslavni zastupnički institut će zvanično prestati da postoji. U Sjedinjenim Američkim Državama imamo novca za sve ostalo, filmove, kola i sav nepotreban luksuz. Ali kada se radi o našim dušama i opstanku hrišćanske crkve, većini Amerikanaca prosto nije stalo, što bi Francuzi rekli, takav je život. Kao što je na kraju svojih prezentacija gospodin Haynes molio prisutne da se pomole za uspjeh njegovog rada, kao i za sve pravoslavne koji danas stradaju za svoju vjeru, tako i ja večeras molim sve naše slušalce da se sjete ovog divnog borca za vjeru i svjedoka istine. Do sljedećeg susreta na putu za Emaus, ostajte s Bogom. Za kraj čućemo The Innocence Mission i pjesmu Christ is my hope, Hristos je moja nada.